Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
For nylig der transporterede danske myndigheder 3 kvindelige IS-frivillige fra lejre i Syrien til Danmark. Siden der har både mediedækning og en stor del af debatten primært handlet om deres børns vilkår, muligheder for rehabilitering og om, hvorvidt kvinderne de udgør en terrortrussel for Danmark. Til gengæld så har Islamisk Stat og de forbrydelser, som det regime, som kvinderne de tilsluttede sig, fyldt ganske lidt. Det vil jeg gerne råde en lille smule bod på her i dag. Derfor så har jeg inviteret en af de danskere, der ved allermest om Islamisk Stat her i landet i studiet. Velkommen til dig, Dennis Serinci.
Mange tak.
Du er journalist, så er du foredragsholder, du forfatter til blandt andet bøgerne Terrorens Kalifat og Slave i Islamisk Stat. Så ved jeg, at du har en ny bog også om danske IS-frivillige på vej, og så har du besøgt de tidligere IS-områder i blandt andet Syrien og Irak flere gange. Til at starte med her, så tænker jeg, måske kunne det være sådan lidt, fordi jeg tror, det fortaber sig for mange i tågerne. Hvad er det egentlig, der fører til? Hvad er det, der går forud for, at vi ser det her islamiske stat, som jo pludselig kommer på alles læber der i primært i 2014, men jo egentlig også i 2013? Hvad er det, der er baggrunden for oprettelsen af den her semistat, eller hvad vi skal kalde det?
Jamen, i oktober 2006 blev ISI dannet. ISI, det står for den islamiske stat i Irak, og det er de facto Al-Qaidas organisation i Irak. Al-Qaida, den her internationale terrororganisation, der i sin tid blev dannet i Afghanistan, er blandt andet Osama bin Laden. ISI gør det, at de afpresser de lokale og indfører sharia-domstole lokalt, og med tiden, så da amerikanske tropper trækker sig ud af Irak, så udnytter de det der magttomrum, og de udnytter stor del af befolkningens utilfredshed i Irak med den irakiske regering, og overtager langsomt flere og flere områder. Så bryder den syriske borgerkrig ud, og det skaber et magttomrum i det østlige Syrien. Så rykker ISI ind i Syrien og skaber en organisation der hedder Al-Nusra-fronten. Og senere så tager de S'et fra Syriens navn og putter om bagved ISIS, så kommer til at hedde ISIS, den islamiske stat i Irak og i Syrien. Så de udvider til nabolandet Syrien. Og så i sommer 2014, så indtager de byen Mosul, som er Iraks næststørste by. De indtager også de forladte irakiske militærbaser, hvor de irakiske soldater havde deres militære isenkram fra USA. Så dermed får ISIS fat i verdens bedste militære isenkram, kan man sige. Og de indtager oliefelter og lignende, så de har også et økonomisk fundament. De røver Mosuls bank og tager hele $429 millioner med sig. De har nok til at aflønne en her i et helt år. Så er der nogle andre lokale og geopolitiske forhold, der gør, at de får nogle fordele. Så som en krigstræt amerikansk præsident i Det Hvide Hus, Obama, som jo netop er gået til valg på, at USA skal trækkes ud af Irak og i Afghanistan. Så der er nogle forhold, der gør, at IS har nogle fordele i Mellemøsten, og så indtager de den ene by efter den anden. De indtager som sagt Mosul i det nordvestlige Irak i den 11. juni 2014, og den 29. juni samme år erklærer de så det her verdensomspændende kalifat, og den 3. august samme år, der begår de så det, som FN har kaldt et genocide, et folkemord, i byen Sinjar i det nordvestlige Irak på grænsen til Syrien.
Hvis vi nu ser tilbage på, altså fordi man kan sige, jeg tror for mange kom det måske som sådan lidt en, der var nogle meget brutale billeder, særligt i 14, hvor vi ser amerikanske nødhjælpsarbejdere, der er James Foley og Steven Sutloff, og der er også flere andre, som bliver henrettet for rullende kameraer. Det er sådan, det chokerer rigtig mange, jeg mener det er i sommeren 14. Men hvis man ser tilbage på bevægelsens historie, så mener jeg, den udspringer også af Zarqawis netværk, altså som du selv nævner her. Og de er jo faktisk kendt for det samme. Altså det, der ser vi jo allerede nødhjælpsarbejdere i 2004, der bliver henrettet for rullende kameraer. Så det virker jo som om, at det meget tidligt er en ekstrem brutal og forrået organisation, selv sammenlignet med Al-Qaida, hvilket jo sådan er lidt vildt at sige, fordi det er jo ikke, fordi det er en sådan specielt humanitært indstillet organisation ellers. Men
det er rigtigt, at IS godfar, som man kan sige på det, det er jo Abu Musab Zarqawi, denne jordanske salafist. Salafisme, som jo den her meget fundamentalistiske strømning inden for sunni-islam. Han har jo været i Afghanistan og har mødt Osama bin Laden. Bin Laden, som i starten ikke er særlig imponeret over ham, men senere så accepterer Al-Qaidas centralorganisation i grænseland mellem Pakistan og Afghanistan, at Zarqawis organisation kan blive deres irakiske afdeling. Men det der med at hugge hovedet af for rullende kameraer, angreb i shia-muslimske moskéer, det blev for meget for Al-Qaida, som synes, det er for ekstremt, og det fremmedgør muslimer. Men han blev ved. Til sidst, da han så dør der i 2006, på resten af hans organisation, så blev der dannet det, der senere blev til IS. Som jo i april 2014 blev smidt ud af Al-Qaida, fordi Al-Qaida synes, at de er for ekstreme.
Så man kan simpelthen sige, at altså, Islamisk Stat er en organisation, der er for brutal og ekstrem. Eller Islamisk Stat er det, den er simpelthen for brutal og ekstrem for Al-Qaida.
Fuldstændig.
Hvis vi så ser på, hvad det er, der sker her i 2014, for det er jo sådan ligesom det kritiske år i forhold til Vestens involvering, der nævner du jo det her folkedrab på yazidierne, som er en religiøs minoritet, der bor i Syrien og Irak og også andre steder, hvis jeg husker korrekt. Hvad er det, der motiverer Islamisk Stat til at udføre et folkedrab på dem?
Der er flere grunde til, at de vælger at gå efter yazidierne, eller hvad man nu kalder det på dansk. Et, man betragter dem som vantro. De har en afvigende tro. De er hverken muslimer eller kristne. De er trods alt monoteister. De tror på en idé om de tror på Gud og syv ærkeengle, og de mener, at den ene engel, han havde nægtet at bøje sig for Adam. Islam har en lignende historie om en engel, der nægter at bøje sig, og han bliver så til Satan. Derfor har der historisk set været mange muslimer, der har ment, at yazidierne var satanister, djævletilbedere. Selv den amerikanske Hollywood-klassiker Exorcisten, som du sikkert kender, den blev i sin tid, noget af det blev filmet i Sinjar. Så i Vesten er der også nogen, der har fundet det eksotisk, nærmest eksotisk, at fremstille de her mennesker som djævletilbedere til deres store beklagelse. For hvis man undersøger yazidiernes tro, og det har jeg gjort i årvis i... Jeg har besøgt dem i Armenien, Irak, Syrien, Tyskland, Danmark osv. De tror ikke på djævlen, de tror på engle. Ikke at det er relevant. Man kan så sige, selv hvis de tror på djævlen, retfærdiggør det så et genocide. Nej, selvfølgelig ikke. Det er den ene grund til, at man gik efter dem. Den anden grund det var, at IS gerne ville have et rent land for sunni-muslimer. Og der var nogen, der stod i vejen. Nemlig yazidierne og kristne. De kristne, der kunne man sige, jamen I er jo bogens folk. I har jo en bibel ifølge Koranen, så hvis I bare konverterer, så er det løst. Eller hvis I betaler den der beskyttelsesskat, jizya. Og jeg besøgte de kristne. De fleste valgte at stikke af. Nogle, de ældste, blev der, og så betalte de den her beskyttelsesskat. En tredje gruppe sagde, ved du hvad, vi forlader ikke vores land, og vi konverterer heller ikke, og vi vil heller ikke betale. Men med svært for halsen, så var der alligevel nogen, der valgte at sige, okay, vi konverterer pro forma. Men yazidien er ifølge IS' religiøse argumenter ikke bogens folk, så de er ikke beskyttet. De har ikke nogen koransk beskyttelse. Så derfor var det ifølge IS legitimt at dræbe dem. Og så var det, at IS under Zarqawi, som du nævnte, der gjorde man det, at man voldtog de lokale sunni-muslimske, sunni-arabiske kvinder. Det fandt man ud af, det var ikke særlig smart, for det fremmedgjorde jo den sunni-arabiske befolkning.
Ja, der skal måske siges, at IS er en sunni-muslimsk organisation. Præcis. Selv, bare lige for at...
Præcis. Ja. Så IS sagde, ved du hvad, at vi skal ikke fremmedgøre vores egen, så vi tager bare vold til alle de andre. Dem, som en stor del af befolkningen alligevel ikke kan lide, nemlig de vantro, nemlig yazidierne. Vantro, som de kalder dem. Og den tredje grund til, at man gik efter dem, det er økonomisk. Man tjener jo rigtig godt på det. Jeg har veninder, der er blevet solgt for en pakke cigaretter. Jeg har veninder, der er blevet solgt for flere tusind dollars. Jeg interviewede en veninde, hun hedder Sausan. Hun er blevet solgt 8 gange, siger hun, over WhatsApp og Facebook. Så det tjener IS jo mange penge på. Og hver gang en far eller mor ringer og siger, at vi vil gerne betale løsesum for at få vores datter ud, jamen de er jo villige til at give flere millioner dollars, hvis de kan finde de penge. Så IS tjener jo rigtig godt på det. Husk på, der var en dansker, der blev kidnappet i IS, Daniel Ry. Hvor meget skulle hans familie betale løsesum? Det ved vi ikke helt præcist, men jeg har hørt forlydende om op til 15 millioner danske kroner. Det var sindssygt mange penge. Og husk på, IS havde 6.417 yazidi-fanger. Så det tjener de kassen på, så man gjorde det også økonomisk. Og det sidste argument, jeg vil nævne, man gjorde det for at plante sæd hos fjenden, som man siger. Altså, man var voldtaget af de her kvinder, og de børn, der kommer ud af de her voldtægter, de bliver jo ikke opdraget som yazidier, de bliver opdraget som sunni-muslimer. Dermed er der flere sunni-muslimer og færre yazidier, færre såkaldte vantro. Hvem har så vundet? Så man gør det også for at kolonisere området, for at reproducere sig selv. Det var jo det samme, de serbiske militser gjorde i Bosnien. De sagde jo også, de muslimske kvinder, vi voldtager. de børn, der kommer ud af de her ægteskaber, ja, de bliver så til serber, ikke muslimer.
Men jeg tænker på, altså, hvad er det så der rent, og det er selvfølgelig lidt makabert, men hvad er det så der rent lavpraktisk foregår? Altså, fordi det er jo en betydelig minoritet, trods alt, yazidierne, der befolker den her område. Hvordan slår man så mange mennesker ihjel?
IS gør det, at de samler mændene på en skole, eksempelvis i byen Kocho. De samler mændene på byens skole og siger til dem, at de skal konvertere. Det er der flere mænd, der nægter, og så bliver de skudt. De bliver dræbt. Så tager man deres kvinder og sælger dem som sexslaver. Man samler dem i nogle busser og kører dem til Galaxy Hall, et bryllupssal i Mosul. Og derfra videre til byer som Tel Afar, også i det nordvestlige Irak, eller til Deir ez-Zor i Syrien og Raqqa i Syrien. Drengebørnene mellem 6 og 16 år, de bliver så også taget af IS med det formål at sende dem til militærtræning. Jeg var på den skole i Mosul, hvor drenge lærte at skyde efter mannequin-dukker. Jeg så de gennemhullede mannequin-dukker. Så har jeg set videoklips, hvor drenge de henretter voksne gidsler. Så det var det, der var formålet med drengene. Men mændene blev dræbt. Og hvordan ved vi det? Jamen, ud af de 6.417 yazidier, der blev kidnappet, så er der cirka halvdelen, der er dukket op igen, som halvdelen, der er blevet reddet eller befriet igen. Mærkeligt nok, selvom halvdelen af dem, der blev kidnappet, var af hankøn, så er det kun 10% af dem, der dukker op igen, der er mænd. Hvordan kan det være? Højst sandsynligt, fordi de blev dræbt. Også fordi, hvad skulle IS bruge dem til? Det er jo svært at hjernevaske en 40-årig mand og gøre ham til jihadist. Så de har højst sandsynligt slået dem ihjel. De kan jo heller ikke sælge ham som sexslave, så de har valgt at sige, hvad det er. Der dræber vi bare. Så var der også den store sag, da IS lige rykkede ind i Sinjar, som du nok husker, at mange yazidier flygtede op på toppen af det her bjerg, hvor de var i 7-8 dage. Det var der flere af mine venner, der var, uden nok mad og vand, og det var utrolig varmt. Det var 45 grader. Flere bukkede under døde. Andre af mine venner siger, at de overlevede at spise træblade. Der kom nogle vestlige fly og kastede noget vand ned for at redde de her mennesker. Men de kastede på så lang en afstand, at de her vandflasker gik i stykker. Så det var ikke til særlig stor nytte. Så IS holdning var måske også, at vi gider ikke gå op på bjerget og dræbe dem. Lad solen tage livet af dem. Lad dem tørste ihjel. Så på den måde prøvede man måske også at komme af med dem. Og det var jo interessant, for det var det, der fik os i Vesten til at gribe ind i Irak efter så mange års fravær.
Ja, det er jo så faktisk også det, fordi man kan jo sige, at de her henrettelser af vestlige gidsler tager jo sådan først for alvor til efter, så vidt jeg husker, august 2014, hvor man ser, at de bliver henrettet for rullende kamera. Det er jo ligesom en reaktion på, at man faktisk forsøger at stoppe et folkedrab, som Islamisk Stat så altså fandt fuldt ud religiøst legitimt. Men man kan sige, det der jo også er kendetegnende for, og som altid har, jeg vil ikke kalde det fascinerende, men som i hvert fald er party i forhold til de fleste andre former for krigsforbrydelser, der er der jo sådan en historisk præcedens for, at hvis du begår forfærdelige ting, så forsøger man at holde det skjult. Jeg har beskæftiget mig med holocaust igennem lang tid, der kunne man altså, i hvert fald, du blev i hvert fald truet med hårde straffe, hvis du afslørede, at jøder blev dræbt i gaskammer. Og her begynder man jo altså at se meget voldsomme krigsforbrydelser, meget brutale krigsforbrydelser, simpelthen distribueret aktivt af gerningsmændene selv. Det er jo ret interessant. Hvad er det, der motiverer dem til det?
Det er for at skabe skræk og advarsel. Hver gang IS indtager en by, så har man jo set, at soldater stak af. De var bange, for de har set, hvor brutale IS var. Så var det en propagandasejr. Tilhængere af IS eller mennesker med et lignende verdenssyn som IS, de vil jo gerne tilslutte sig en organisation, der rent faktisk formår at bevise, at de kan gøre noget. IS formår jo at vise, at de kan gøre noget. At de kan ydmyge fjenden, de kan ydmyge amerikaneren ved at hugge hovedet af en amerikansk journalist for åben skærm. Det gør jo, at der er flere, der tilmelder sig dem. Fordi hvem vil være med i en organisation, som ikke er aktiv? Så det kan godt skræmme dig væk, og det kan godt skræmme mig væk, men hos tilhængere af dem, der er det jo fedt. Det er jo sejt. De har jo lige udmødt verdens supermagt.
Nu kan vi selvfølgelig ikke tale sådan konkret omkring de her danske IS-frivillige, der er kommet til landet nu, fordi hvad de har gjort eller vidst, eller hvad muligt andet, det bliver selvfølgelig genstande for retssag. Så jeg vil spørge dig i generelle vendinger. Giver det mening at hæve det som IS-frivillige, der tog til Syrien, til kalifatet i eksempelvis efteråret 2014, og sige, at man ikke var klar over, hvad det var for en type regime, man tilsluttede sig?
Nej. Simpelthen ikke, fordi IS selv åbenlyst indrømmede alt, hvad de gjorde. Hvis man tog til Islamisk Stat efter sommer 2014, kan man ikke undgå at have vidst det her med sexslaveri, fordi IS i deres fjerde nummer af deres månedsmagasin Dabir selv skriver, at det at tage de vantros familier og kvinder som konkubiner er et fast aspekt af islamisk lov ifølge IS fortolkning af islam. Så det er aldrig noget, de har lagt skjul på. Derudover er der også dukket videoklips op, hvor IS mænd internt konkurrerer om, hvem der kan købe flest yazidi-slaver. Så nej, det kan man ikke undgå af det, hvis det vil... Det er jo svaret til at sige, at jeg egentlig ikke er Danmarks hovedstad af København.
Men hvis man nu siger, at man er kvinde, og så tænker, at ja, man er taget derned, fordi man synes, det virker som et dejligt sted, hvor man er fri for, I don't know, racisme eller andre ting. Altså, kan der så være en plausibilitet i at sige, at jeg var ikke på markedet, jeg stod bare og lavede mad derhjemme?
Det siger de jo. Jeg har jo mødt de her kvinder i de kurdiske fangelejre i Syrien. Kvinder, som er fængslet, som, eller er tilbageholdt som IS-frivillige. De siger jo alle sammen til mig, at de bare har lavet mad derhjemme. Og man er jo uskyldig til det modsatte bevis, og vi kan jo ikke stå her og sige, at de har deltaget i forbrydelserne mod yazidien. Det aner vi ikke. Men de har tilsluttet sig et regime, som begik folkemord mod en minoritet som yazidien.
Jeg ved også, at du i hvert fald i forhold til enkelte danske frivillige, der er du bekendt med, at de er blevet, i hvert fald efter eget udsagn, blevet tilbudt slaver fra yazidi-minoriteten.
Ja. To danske topterrorister, der begge to gik på Frederiksberg Gymnasium, og som begge to arbejdede med sikkerheden i Kastrup Lufthavn, inden de tog til Syrien, nemlig Basil Hassan og Ravan Tahir. Jeg mødte Ravan Tahirs kone i Syrien, og hun fortalte mig, at hendes mand havde fået tilbudt en yazidi sexslave, men at han ikke havde gjort brug af det. Så har Danmarks Radio også dokumenteret, at den anden topterrorist, nemlig Basil Hassan, ham som man mener, forsøgte at dræbe islamkritikeren Lars Hedegaard i februar 2013, og som ifølge Danmarks Radios kilder skulle være en ledende figur inden for IS' droneprogram, og som er Danmarks mest eftersøgte terrorist, hvis han lever. Han er jo meldt dræbt. Han har haft to sexslaver dernede fra yazidi mindretallet, en der hedder Leila Talo og en der hedder Nidal Ismail. Den ene bor stadigvæk i Irak, den anden har søgt om asyl i Canada. Så vi ved, at Danmarks største, mest eftersøgte terrorister, en af Danmarks top IS-navne, har deltaget i det her sexslaveri og folkemord.
Nu kan man sige, at nu ved jeg, at du har skrevet bøger om specifikt, hvad de her yazidi sexslaver har de jo fungeret som, hvad deres erfaring har været. Kan du prøve at fortælle, fordi det er et omfattende emne, men kan du prøve at fortælle, hvad er det, de har oplevet i det her? Hvad er det for en behandling, de har modtaget i det her IS-fangenskab?
Det var jo sådan, at de blev kidnappet, og så blev de delt op i tre grupper. Single og ikke single, og kvinder med børn og ikke børn osv. Jo yngre og smukkere man var, jo dyrere var man. Jeg har som sagt veninder, der blev solgt for en pakke cigaretter, og jeg har veninder, der blev solgt for flere tusind dollars. Så der var der også, så var der også nogen, der blev udlåst som gevinster i lotterier. Så blev de jo sendt til forskellige steder i Syrien og Irak, som IS kontrollerede. Flere af mine veninder, fordi i takt med, at jeg interviewede dem, mange gange, så opstod der også et venskab mellem mig og de her kvinder og deres børn. Flere af dem fortæller, at de blev udsultet, at de ikke fik nok mad. Og jeg kan jo ikke vide, om det er rigtigt, men når jeg kigger på de billeder, der er af dem, før de blev kidnappet, og de få billeder, de har af dem, lige efter de er blevet befriet, så kan man godt se, at de ser noget tyndere ud. Så fortæller nogen, at de mener, at IS-mændene kom noget i deres mad, som gjorde dem sløve, så de faldt i søvn. Så fortæller de også, at IS-mændene samtidig talte sådan lidt usammenhængende og fik nogle røde øjne, hvilket jo godt kunne tyde på, at de måske har taget nogle narkotiske stoffer. Det ved jeg ikke. Vi ved dog, at fransk politi efter IS terrorangreb mod Bataclan og alle de der steder den 13. november 2015, som slog 130 mennesker ihjel i Paris, der fandt de jo rent faktisk det her amfetamin, der hedder Captagon, hjemme hos de her gerningsmænd. Og det samme siger de her kurdiske styrker, som jeg har talt med i Syrien og Irak, de siger, at de også har fundet det hos IS. Desuden så fortæller kvinderne, at flere af kvinderne fortæller, at IS forbød dem at bære niqab, den her heldækkende sorte dræk, hvor man kun kan se øjnene, fordi kvinderne brugte niqab til at flygte med, fordi når du har niqab på, så blev det anonym, så er det svært at genkende. Og ikke nok med det, IS forbød også kvinderne at bære almindelig hovedtørklæde, fordi kvinderne brugte det til at begå selvmord med, kvæle sig selv og begå selvmord. Så er der andre kvinder, der fortæller mig, at de prøver at begå selvmord ved at skære pulsåren over. Så er der kvinder, der fortæller, at når de forsøgte at flygte, eksempelvis ved at hoppe ud af et vindue, og IS-mændene udenfor så indhentede dem, så straffede IS-mændene dem ved at dræbe deres børn for øjnene af dem. Så er der kvinder, der fortæller, at de bare generelt blev slået og lignende, over at når IS eller når koalitionen, anti-IS-koalitionen, som Danmark er en del af, og som var anført af USA, når de kom og bombede et område, så er der en af kvinderne, der fortæller, at IS linkede dem fast til radiatoren, så hun ikke kunne flygte. Så hun var bange for, at det var hende, der ville blive ramt af bomben, mens IS-mændene gemte sig i de her underjordiske tunneller. Den fordel havde de her kvinder ikke. Så fortæller kvinderne generelt, at de blev tvunget til at gøre rent og lave mad, altså som slavearbejde. Og de blev truet med, at hvis de forgiftede mænd eller noget lignende, så ville man dræbe deres børn. Så det turde kvinderne jo ikke gøre. Så blev de jo tvangskonverteret til islam, blev tvunget til at faste under ramadan måneden, bede og faste og alt, at bede på islamisk vis osv. Der er kvinder, der fortæller mig, at de sagde, at de nok skulle konvertere bare i at slå være med at voldtage dem. Og så fortæller kvinderne generelt, at de frivillige IS-kvinder var de værste. Jeg spurgte dem, hvad har de gjort? De sagde, at de frivillige IS-kvinder hjalp mænd med at holde kvinderne, når mændene voldtog dem. At de udsultede dem. Samtidig så blev de også jaloux på dem. Og derfor slog dem. En sagde, at hun
blev slået. Men altså kvinderne, de frivillige kvinder holdt, jeg siger de kvinderne, mens de blev voldtaget?
Ja, mens mændene voldtog dem. Okay. Det er jo det, jeg har fået ved i hvert fald.
Okay.
Deltog i den her tvangskonvertering. Ja, og det påvirker jo kvinderne meget i dag, når jeg har talt med de her kvinder i Tyskland. Tyskland har den sydtyske delstat, Baden-Württemberg, der hvor Stuttgart er hovedstad, har siden oktober 2015 hentet 1.100 yazidi kvinder og børn op til Tyskland med det formål at give dem psykologbehandling. Jeg var ude at handle i Aldi supermarkedet med en af de her kilder, jeg skulle interviewe, og så hun en tysker, eller jeg ved ikke, om han var indvandrer, med fuld skæg, og så blev hun bange. Hun er traumatiseret af det, hun har oplevet. Når hun ser mænd med fuld skæg, så tænker hun straks på jihadister. Og hendes søster bider sig selv i armen hele tiden. Og det mener hendes læge skulle skyldes, at hun er blevet psykisk syg på grund af det, hun har oplevet. Så det er jo mennesker, der er meget traumatiseret.
Jeg ved, at nu kan man sige, nu går altså det juridiske apparat i forhold til de kvinder, der er kommet tilbage til Danmark. Det går er jo for først lige ved at gå i gang. De er jo sidder varetægtsfængslet forskellige steder rundt omkring i landet lige nu. Men i andre lande er man lidt længere i at retsforfølge nogle af de her IS-frivillige kvinder. Jeg ved, i Tyskland der er man i gang med en længerevarende sag mod en kvinde, som er kendt som Jennifer, er hendes dæknavn i offentligheden. Jeg tror, hun hedder noget helt andet i virkeligheden. Og hun er jo tiltalt for noget ganske specielt, ved jeg. Kan du prøve at redegøre for, hvad det er hendes sag går ud på?
Man mener, at den her hjemvendte tyske kvinder, der har været i islamisk stat, har været med til at tørste et 5-årig yazidi-barn ihjel. Det er, hvad jeg ved. Nu har jeg ikke læst hele domsbogen i den sag, eller retsdokumenterne. Så er der en anden kvinde i Hamburg. Hun er tysk-tunesisk. Hun var nede hos islamisk stat. Så tog hun til nabolandet Tyrkiet til den tyske ambassade der og sagde, at hun fortryder, at hun gerne ville tilbage. Det gjorde hun for mange år, 4-5 år siden. Så kom hun tilbage til Tyskland og fik lov at leve i Hamburg som en tolk og event-manager. Hun blev ikke retsforfulgt. Man havde ikke noget på hende. Lige indtil en journalist fandt hendes iPhone i Syrien. Og på denne iPhone fandt man billeder af denne tysk-tunesiske kvinde med IS-flag i baggrunden, våben i hånden og nogle yazidi-slaver. Så genoptog man hendes sag, og så kom hun ind og sidde. Så der har været kvinder i Vesten, Vesteuropa, der har været involveret i den her forfølgelse af yazidierne.
Og så bare for at opsummere, man kan sige, det du beskriver er jo et regime, hvor slaveri, voldtægter af de her selv samme slaver, drab på børn og forskellige andre former for mishandling, ikke alene er accepteret, det er religiøst sanktioneret. Men bare lige for at pinde det helt ud, hvis man tager til Islamisk Stat efter for eksempel august-september, vil man have vidst det?
Det vil jeg gætte på. IS går i gang med at invadere Sinjar i starten af august 2014. Hele verden taler om det, og alle ved, at dem, der bor i Sinjar, det er yazidier. Og som sagt, IS skriver det åbenlyst i deres månedsmagasin, at det er helt legitimt ifølge deres fortolkning af islam at tage kvinderne som sexslaver. Det står sort på hvidt. Det er legitimt at tage de vantros kroner som konkubiner. Så jeg har svært ved at forestille mig, at man ikke har vidst det.
Afslutningsvis her, Dennis, jeg må indrømme, når jeg indledte jo med at sige, at jeg synes nogle gange, at de her forbrydelser, som jo er unægteligt meget voldsomme, fortoner sig lidt i dækningen af det, altså i den offentlige dækning af de her ting, vi ser. Jeg ved ikke, om det er noget, du gør dig nogle overvejelser om. Altså sidder du nogle gange og tænker, for jeg ved, du har snakket med mange af de her, og du er altså venner med folk, der har overlevet de her ting. Sidder du nogle gange og tænker, at der er en form for underlig perspektivforskydning i den offentlige debat, eller hvad gør du af overvejelser i den scene?
Nej, egentlig ikke, fordi jeg tænker, at man er uskyldig til det modsatte er bevist, og yazidiernes tragiske skæbne er også blevet dækket i Vesten. Den ene af dem fik Nobels fredspris, og deres historie kom på forsiden af alle de danske aviser. Jeg har selv skrevet dem, og du har også interviewet mig en gang til Berlingske om det, så det er jo ikke, fordi det ikke er blevet nævnt. Det kan godt være, at det ikke er blevet nævnt så meget som IS-kvinderne, men muligvis, fordi der jo ikke er nogen dansk vinkel. Der er jo ikke nogen fra Danmark, nogen yazidier fra Danmark, der er blevet udsat for de her ting. Så.
Hvad tror du, hvad kan man sige, spørge på den måde, hvad i forhold til dem, du kender, der har overlevet det her, hvordan tror du, altså hvad er deres forhåbninger til de retssager, som går i gang nu?
De mange yazidier, jeg kender, som har været sexslaver hos IS, ellers hvis forældre er blevet dræbt af IS, eller mødre er blevet holdt som sexslaver af IS, jeg tror i den grad, at de ønsker og håber, at de har hjemvendt det. Mennesker fra Syrien, som angiveligvis har tilsluttet sig Islamisk Stat, får en hård straf. De mennesker vil føle, at de blev angrebet af IS, uden at de har gjort IS noget. Alene fordi de havde en anden tro. De mennesker vil tænke, at det her det var et folkemord, de blev udsat for, og en straf mod bødlerne her i Vesten, det vil være en moralsk opbakning til yazidierne.
Dennis Rinci, forfatter til blandt andet Terrorens Kalifat og Slave i Islamisk Stat. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme ind og fortælle lidt om det her noget nedslående emne i dag. Tak for det.
Selv tak.
Hvis du synes, det var interessant interview, du lige har set, så husk, at det er Kontrasts medlemmer, der gør det hele muligt. Så jeg vil opfordre dig til at gå ind på kontrast.dk/medlem og blive en del af dem, der bidrager til alt det, vi går og laver. Tak for det.